Արշամը 20 տարի թագավորելով մեռավ։ Թագավորում է Աբգարը, Արշամի որդին, Պարսից Արշավիր թագավորի 20-րդ տարում։ Այս Աբգարոսը կոչվում էր Ավաքայր իր առավել հեզության և իմաստության պատճառով, հետո նաև տարիքի։ Այս բառերը հույները և ասորիները պարզ չկարողանալով արտասանել, նրան կոչեցին Աբգարոս։ Հաստատվելով գահին, Աբգարը, ինչպես որ իր նախնի վաղարշակը, իր թագավորական տանը օրենքներ է հաստատում, ժամեր է սահմանում արքունիք մտնելու և իջնելու, խորուրդի, կերուխումի և զբոսանքների համար։ Սահմանում է զինվորական կարգեր, առաջին, երկրորդ, երրորդ և այլն։ Եվ երկու մարդ գրով հիշեցնողներ, մեկը բարին հիշեցնողը, մյուսը վրեժխնդրությունը։ Բարին հիշեցնողին հրաման է տալիս, թագավորի բարկանալու կամ անիրավ հրաման տալու դեպքում հիշեցնել իրավացին և մարդասիրությունը։ Սահմանում է իրավարարներ արքունի տանը, իրավարարներ քաղաքներում և ավաններում։ Հրաման է տալիս, որ քաղաքացիների հարգն ու պատիվը ավելի լինի, քան գյուղացիներինը, որ գյուղացիները պատվեն քաղաքացիներին, ինչպես իշխանների, բայց քաղաքացիները շատ չգորոզանան գյուղացիների մոտ, այլ եղբայրաբար վարվեն բարեկարգության և աննախանց կյանքի համար, որ հիմք է կազմում շինության և խաղաղ կյանքի։ Աբգարի թագավորության երկրորդ տարում Հայաստանի բոլոր կողմերն էլ բոլորովին հռոմայեցիների հարկի տակ են ընկնում։ Այս ժամանակներում Օգոստոս կայսրից հրաման դուրս եկավ ամբողջ տիեզերքում մարդահամար կատարել։ Ուստի և Հայաստան էլ եկան հռոմայեցիների գործակալները, որոնք իրենց հետ բերին Օգոստոս կայսեր պատկերը և կանգնեցրին բոլոր մեհյաններում։ Այս ժամանակները խռովություն է ծագում Աբգարի և Հերովդեսի միջև, որովհետև Հերովդեսը հրամայեց հայոց մեհյաններում իր պատկերն էլ դնել կայսերական պատկերի մոտ։ Բայց երբ Աբգարը այս հանձն չառավ, ապա Հերովդեսը սկսեց նրա դեմ դավեր սարքել։ Նա թրակացիների և գերմանացիների զորքեր ուղարկում է Պարսից երկիրը ասպատակելու, բայց հրաման է տալիս նրանց Աբգարի երկրով անցնել։ Բայց Աբգարը չհամաձայնելով ընդդիմանում է, ասելով, թե կայսերական հրամանն այնպես է, որ այդ զորքը պիտի անապատով անցնի Պարսից երկիրը։ Հերովդեսը դառնանում է, բայց անձամբ ոչինչ չի կարող հաջողացնել, տեսակ-տեսակ ցավերից բռնվելով։ Ուստի նա Աբգարի դեմ է ուղարկում իր Հովսեփ եղբորորդուն, որին տվել էր իր դուստրը, որ առաջ եղել էր իր եղբոր, Փերուրի կինը։ Սառնելով զորքի բազմությունը, գալիս հաստում է միջագետք և հանդիպում է Աբգարին Բուգան զորանիստ գավառում։ Այս մարտերում ոչ պակաս սխրանքներ գործելով, հայկակը տուն վերադարձավ բազմակի փառքով և հեղինակությամբ։ Ասենք, որ երիտասարդ իշխանը Բուգանի կրվում հանդես եկավ որպես արքայական այրուձին առաջնորդող քաջասպետ։ Եվ նրա հրամանատարած զորքը որոշիչ դեր ունեցավ հայոց հաղթանակի մեջ։ Ասենք, որ այս կրվի մեջ նա, Հերովդեսի եղբորորդին Հովսեփը, մեռնում է, և նրա զորքը փախուստի է դիմում։ Հենց այդ ժամանակ էլ մեռնում է և Հերովդեսը, իսկ Օգոստոսը հրեից ազգապետ է նշանակում նրա արքեղայոս որդուն։ Ի տուրս հայկակի կատարած հերոսությունների, թագավորը խոստացավ նրան տալ, ինչ որ ինքը կամենա։ Իշխանն արքայից խնդրեց, որ իրեն հայոց հարկ գավառ մեկնելու կարգադրություն անի։ Աբգարի համար, ինչ խոսք, դժվար երևաց պալատից հեռանալու հայկակի հայցը, բայց և դեմ չեղավ նրա խնդրանքին։ Նա հասկանում էր, որ իշխանը, այդ կերպ հայրենի երկրում իր պապենական ժառանգությունը նորոգելու և մանավազյան տան երբեմնի փայլն ու վայելչությունը վերհրճակելու փորձ էր կատարում։ Արդ, մեզ արդեն հայտնի է, որ Մծբինից հայկակի հեռանալը համընկավ առաջին աշխարհագրի հետ։ Գիտենք, որ նրա կինը, Շուշանը, հայրենադարձության օրերին Հարամի կավանում արուզավակ ծնեց իր ամուսնու համար և երեխային Անան կոչեցին։ Իմացանք նաև Մանուկ Անանի թունավորվելու դժնդակ փաստի մանրամասները։ Հետո իմացանք երազում նրան լուսեղեն կերպով հայտնված ամպի մասին, որն ասես աստվածախորուրդ մի նախանշան փրկեց տղային վերահասմահից։ Համառոտակի տեղեկացանք, որ Մանուկ Անանը հակված էր երկնից խորությունների և խորուրդների շուրջ մտորելու։ Այս բանում նրան որպես հոգևոր դասյարակ հանդես եկավ Բարակը։ Հրյա ուսուցիչը Անանի սիրտը պատրաստեց, նաև այնտեղ նորոգեց երկնքի աստծո գիտության հանդեպ սերն ու հարգանքը։ Եվի բնե նրբազգաց և տպավորվող երեխայի հետաքրքրությունը աստվածաշնչային պատմությունների նկատմամբ տարեց իմաստասերի միջտորթությամբ օրս-տորես սկսեց աճել ու զորանալ։ Անանի հոգում այս զարգացումը ընդհանուր հաշվով պայմանավորված էր իրեն երբեմնի երևցած այն սուրբ տեսիլքով, որն իբրև պահապան հրեշտակ նրան ուղեկցում էր իր կյանքի ամեն քայլափոխում։ Այն հայտությունը, որն անտեսանելի կերպով տղայի անձին հովանավորում էր ծնողական ջերմությամբ և հոգատարությամբ, ասես թե նախապատրաստում էր նրան, օրերի լրումին խորհրդավոր և վսե մի բանի առջև կանգնեցնելու համար։ Եվ հենց այս լույսը կրկին տեսնելու հույս էր փայփայում Անանն իր սրտում, երեխայական միամտությամբ և անկեղծությամբ, երբ ամեն անգամ տարեց ուսուցչին խնդրում էր բերան բանալ և խոսել աստվածապաշտության սուրբ խորհուրդներից։ Եվ հետզհետե ծանոթանալով Մանավազյան տան մանուկ իշխանի կենսուղուն, գտանք, որ տղան նաև ընկերասեր էր։ Սիսակն էր նրա մտերիմ ընկերն ու բարեկամը։ Եվ չնայած, որ Անանն ու Սիսակը ասես հարազատ եղբայրներ լինեին, այնքան որ մոտ էին և այնքան շատ էին սիրում իրարու, սակայն այս երկու մարդիկ նառերես, ինչպես սարն ու ձորը, իրարից տարբեր, միմյանց հակնդեմ, մեկը մյուսին խորթ էություններ էին։ Սիսակը հպարտ էր, Անանը խոնար։ Սիսակն անզուսպ էր, Անանը ժուշկալ։ Սիսակն անզիջում, Անանը հեզասիրտ։ Առաջինը խիստ, երկրորդը հանդուրժող։ Մեկը խրոխտ էր, մյուսը քիչ երկչոտ։ Մեկը բռի, իսկ մյուսը բարեկիրթ։ Նա բարկացկոտ էր, սա խաղաղասեր։ Նա փոթորկային, սա մեղմաբարո։ Եվ ստացվում էր այնպես, որ հաճախ Անանի հանդարտ և կշռադատված բնույթը օգտում էր արկածախնդիր Սիսակի ցասմանն ու խենթությանը։ Եվ հակառակը, Սիսակի բուռն և անվեհեր ոգին փոխհատուցում էր Անանի լուռ և ինքնամփոփ վարքին։ Նրանց վերջին համատեղ նախաձեռնությունը, որն իհարկե ճակատագրական եղավ երկուսի համար, այն առնաշաղախ և անմիտ գործն էր, ինչից տեղյակ ենք մանրամասնությամբ։ Ու երբ Սիսակը, տրվելով իշխան Անդովկի հորդորանքներին, որոշեց նրա օգտությամբ փախցնել իր սիրելի Կլեոպատրային, Անանը չուզեց, չկարողացավ, ընկերոջը մենակ թողնել այդ հանդուգն և վտանգավոր խաղում։ Այսպես, երկու բարեկամները անձնատուր եղան իրենց պատանեկան փառասիրությանը, ինչու չէ նաև հիմարությանը, և ընդվզեցին նահանգի ռազմավարչական առաջին պաշտոնյայի դեմ, անհեռատեսական փորձ կատարելով ամրոցի սրտից առևանգելու նրա դստերը։ Որդու գլխին հասած պատուհաս դիմանալով, իշխան Հայկակը շտապեց Հրաչյայի տուն։ Վարաժնունյաց իշխանն արդեն տեղյակ էր կատարված փաստին։ Ասենք, որ նրանց երկխոսությունը երկար չտևեց։ Եվ չնայած Հայկակի ջերմագին հորդորներին, որ Հրաչյան ձեռնպահ մնա կտրուկ քայլերից, այդուհանդերձ տաքարյուն վարաժնունին հաստատուն մնաց բերդամրոց մեկնելու իր մտադրության մեջ։ Իսկ Հայկակ ընդհակառակը, կողմնակիցն էր ստեղծված իրավիճակում ամենախաղաղ և արդյունավետ ելքը գտնելուն։ Արդ, Հրաչայի ձերբակալությունը առավելևս դաժան վախճանը մեծապես ցնցեց ողջ հարք աշխարը, քանզի այս այրը իր ճանաչներին մշտապես թիկունք ու ապավեն էր։ Աղքատին գթացող, խեղճին օգտող, կարիքավորին հովանավորող, ընկածին պաշտպանող, մեծի հանդեպ բարեսիրտ, երիտասարդի հետ ընկերական, փոքրի հետ մանկահոգի։ Նա իշխանների շրջապատում օրինակելի էր, հարուստների մեջ վեհանձն, տոհմիկների մեջ ազնվական։ Եվ ըստ էության, Սիսակը իր հոր ընդօրինակն էր ամեն կողմն է, միայն թե բուռն էր վարքով և անզուսպ գործելակերպով։ Իշխանի մահվան մասին Հայկակը իմացավ բերդից ժամանած մեկից։ Ընկերոջ կորուստը իշխանը տարավ վսեմ լռությամբ։ Նա մինչ ուշ գիշեր ոչինչ չկերավ, ոչինչ չխմեց և ոչ ոքի հետ չխոսեց ոչինչ, այլ ինքն իր հոգու հետ միայնացավ մինչև լուսաբաց։ Արևածագին երեսը շփեց տակառի ջրով, մի գավաթ գինի խմեց, հաց կերավ և մոտ կանչելով իր ծառաներին, նրանց կարգադրեց պատրաստվել կռվի։ Հայկակն արդարև հասկացել էր, որ իշխան Թիրասի մարտավարական հաջորդ թիրախը ինքն էր լինելու։ Այսպես Հայկակը անելանելի վիճակի մեջ էր։ Մի կողմից որդու առեղծվածային անհետացումն էր, այն սարսափազդու անորոշությունը. Ողջ ենա, թե ոչ. Կնոջ Շուշանի անդադար լաց անանի համար. Իսկ մյուս կողմից էլ իր բարեկամի սքո վերջներքն էր, որ ցավի վրա վիշտ ավելացրեց Հայկակի հոգում. Ինքնին պարզ բան էր, որ Հրաչայի մահվամբ իշխանը կորցրեց ոչ միայն զինակից ընկեր, համակիր, պաշտպան, ապավեն, այլև հաստատուն միսյուն, ում ներկայությունն իր կողքին ամուր ժայռի ուժ ուներ. Այսպիսով Հայկակը ուժերը համախմբեց Հարամիկի իր ամրոցում և դիրքեր զբաղեցրեց այնտեղ պաշտպանություն ապահովելու համար. Մեկ օր անց Գավառի ընտրյալ գունդը հրամանատարությամբ իշխան խաժակի պաշարեց Հայկակի կալվածը և սպառնում էր այնուհետ անցնել հարձակման. Պարզ է, Հայկակի ուժը չէր ների լրջորեն ընդդիմանալու կուսակալի կարողությանը. Եվ այս ընդվզումը ավելի շատ զգացմունքային, հուսահատական պորտկում էր, քան կշռադատված գործ. Հնարավոր էր, եթե այդ պահին Հրաչյան լիներ Հայկակի կողքին, թերևս սույն հակամարտության մեջ որոշակի հաջողություն լիներ, քանզի նրանց միասնական հարստությունն ու ազդեցությունը, որը մեծանում էր նաև ոչ քիչ իշխանների և հասարակ մարդկանց համակրանքով, գուցե ստիպեր Թիրասին հաշվի առնել այն ուժը, որն իր առջև էր. Սակայն պետք է հաշվի առնել մետաղադրամի մյուս երեսը նույնպես, այն, որ այս ըմբոստությունը վտանգավոր էր նաև նրանով, որ հղի էր Աբգար թագավորի և Հռովմեա մետ ուժերի դեմ որպես ապստամբություն ընկալվելու վտանգով. Իսկ այդ դեպքում, երբ ապստամբությունը հանկարծ սպառնար միապետական շահերին, նույն այդ շահերից ելնելով, այն կճնշվեր ամենախիստ և անխնակերպով, և մանավազյան տանանունն ու փառքը երկրի երեսից կջնջվեր իսպառ։ Հենց այս միտումն էր Թիրասը համարում իր հաջողության բուն հաղթակարտը, այն, որ Հայկակը չի համարձակվի զենքերով դուրս գալ թագավորից և Հռովմից արտոնված կուսակալի դեմ։ Եվ ստեղծված իրավիճակը կուսակալին ձեռնտու եղավ նրանով, որ Հայկակը սայթաքեց իր տաքարյունությամբ։ Քանզի նա կռվով, ինչպես ասացինք, առավելության չէր կարող հասնել, իսկ դիվանագիտությամբ արդեն իսկ տանուլ տվեց, պետական պաշտոնյայի դեմ ձեռք բարձրացնելով։ Նրան այլևս մյուս իշխանները չէին կարող աջակցել, քանզի իրենց օգնությունն արդեն կդիտարկվեր որպես դավաճանություն հանդեպ արքայի։ Թեպետ Հրաչայի մահը ամենքին էլ մտահոգեց, ուղակի ոմանք համակերպվեցին եղելությանը, նախընտրելով պահպանել այն, ինչ որ ունեն, իսկ ոմանք էլ, համակված վախով, սկսեցին շողոքորթել իշխան Թիրասին, նրան հայտնելով իրենց հավատարմությունն ու նվիրվածությունը։ Սրանց մեջ եղան նաև այնպիսիք, ովքեր իրենց զորքն ու ոսկին ներդրեցին Հայկակի դեմ կռվում կուսակալին օժանդակելու։ Սակայն Թիրասը իսկույն կռվի մեջ չմտավ Հայկակի դեմ, այլ բանագնաց ուղարկեց Հարամիկի պաշարված ամրոցը։ Միջնորդի դերը ստանձնեց Արբունը։ Քրմապետի և Հայկակի միջև խոսակցությունը անչափ կարճ տևեց։ Քանզի Վահագնի տաճարապետը Թիրասի կամքն ու առաջարկները հրամցրեց հակիրճ, հստակ, համառոտ, դրան խառնելով իրեն բնորոշ պերճաբանությունն ու գոռոզական շուքը և վարքը։ Տպավորություն էր ստեղծվում, որ նա կամենում էր սադրանք սարքելով իշխան Հայկակին կռվի դուրս բերել կուսակալի դեմ։ Նրա այս կերպը Հայկակի հոգուն առավելապես տհաճ երևաց, քան էր երբևէ։ Զի, այս ստահակը հաշվի չառավ իմ զգացմունքները, որդուս կորուստը, եղբորս մահը, կնոջս սուքը։ Չէ, որ տարիներ շարունակ սա ինձ ընկեր էր կոչվում և տունս մտող մշտական հյուրն էր, ասաց իշխանը իր կողքին կանգնածին։ Ըստ քրմապետի խոսքերի, Թիրասը առաջարկում էր իշխան Հայկակին հրաժարվել իր հարստությունից և մանավազյան տոհմի կնիքը հանձնելով իրեն հեռանալ հարքից։ Այլապես, խոսքերը իր այսպես ավարտեց իշխան Արբունը, որ թութ Վախճանը կհաստի քեզ էլ։ Սրան հետևեց իշխան Հայկակի առավել կոշտ ու չոր պատասխանը, որն իր ձևի մեջ ավելի խոսուն և յուրօրինակ կերպով մատուցվեց, քան Արբունինը։ Նա քրմապետի գլուխը սափրեց, մորուքը կտրեց, դեմքին մուր քսեց և թարս նստեցրեց էշին, ասելով. «Արևի որդի, դու կլինես իմ բաց գրությունը, ուղված Թիրասին և բոլոր նրանց, ովքեր այդ նենգոտ աղվեսի քսու բարեկամներն են»։ Այսպես խոսելով, նա քրմապետին ուղեկցեց մինչև ամրոցի դուռը. Եվ մինչ դռնապանը կբացեր դարպասը, իշխանն իր խոսքին ավելացրեց սա.
«Թեև անանից լուր չունեմ, սակայն հավատացած եմ, որ ողջ առողջ է. Որդուս Աստվածը տիեզերքի Տերն է, և նրա վրա երկնքի Աստծո մատնահետքը կա. Այլ ոչ թե քեսպես, որ ծառայում ես դևերին. Այդ իսկ պատճառով նրանց կնիքն ես կրում դատարկ ճակատիդ. Քո դաստիարակած որդին էլ քեսպես անպիտան մեկն է, ումից խորշում են գավառի բոլոր բնակիչները հոգով և սրտով».
Իշխան Հայկակի ուղարկված նամակը ինչ խոսք Թիրասի համար ցնցվելու ամուր առիթ էր. Իսկ եթե անկեղծ, այսպիսի հանդգնություն Մանավազյան իշխանից չէին սպասում թերևս նույնիսկ յուրայինները։